Vítejte u podcastu Money on Air, který se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Zvu si sem hosty, kteří jsou velmi inspirativní a jsou experti ve svém oboru. Můžete se těšit na zajímavá, inspirativní témata, jelikož podcast je edukační a mým cílem je, aby vás právě témata vzdělávala a posouvala k vašemu lepšímu já. Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u podcastu Money on Air. Mým hostem je dnes opět podruhé úžasný lektor etikety a odívání pan Daniel Schmidt. Moc vás tady vítám.
Já moc děkuju za pozvání, je to opravdu velmi milé, že jsem tady podruhé.
Možná zmíníme, že první díl byl natáčen v Brně, tentokrát jsme v Praze, takže přece jenom nějaká změna nastala. A moc se těším, že dnešní díl věnujeme právě té druhé části, a to odívání mužů a žen. Já bych možná zmínila, že máte za sebou několik úspěšných publikací a vaše knihy trhají žebříčky na všech stranách. Musím říci, že je to opravdu pocta vás tu mít podruhé. A ráda bych i zmínila, že kromě etikety a odívání, kterým tématům se věnujete nejčastěji, tak jste i ambasador SOS dětských vesniček pro Českou republiku a věnujete se tak i dobročinnosti. Takže to chci velmi vyzdvihnout, že nezapomínáte i myslet na děti. A my dnes i v tomto díle zmíníme odívání také dětí, takže se na to moc těším.
Je to tak a je to možná příznačné, že jak jste hovořila o těch publikacích, a děkuji za to, že to zmiňujete, tak vůbec nejúspěšnější publikace, nejvíce prodejů má právě kniha, která je spojená s tím naším hlavním tématem, tedy moje kniha Smart Casual, kniha o odívání mužů.
Perfektní. A já bych možná na úvod hned tou první otázkou zahájila ten rozdíl mezi etiketou a odíváním, potažmo ten můstek. Proč jste si vlastně vybral tohle spojení a jak moc spolu etiketa a odívání souvisí?
To spojení je přirozené. Ono se pochopitelně lze věnovat výhradně etiketě a zároveň nelze, pokud to někdo, nějaký expert nebo expertka bere vážně, tak se nikdy nemůže vyhnout tomu, že existuje něco jako dress code, že existuje nějaká úcta vyjádřená oděvem tomu hostiteli, že existuje také úcta vyjádřená při rituálech, respektive podpora toho rituálu tím oděvem, tím mám na mysli třeba svatby, křtiny, pohřby a tak dále. To znamená, oděv je součástí naší komunikace, oděv je součástí našeho chování, protože my se tak trošku nějak jinak chováme, když si oblečeme věc A nebo si oblečeme věc B. Odívání nás také přibližuje ke stejně oděným a odlišuje od jinak oděných. Takže proč jsem to zařadil do své odbornosti nebo do své, proč jsem to zařadil do své odbornosti, je, že to bylo dlouhodobě, je to moje vášeň, je to moje hobby. Mě prostě oděvy baví, tak jako ostatní kluky bavilo motorky, auta, já nevím, cokoliv jiného, houby, holuby, tak mě bavilo odívání, rád jsem se na to díval, rád jsem to sledoval, měl jsem i docela silné zázemí rodinné, co se odívání týče. Takže pro mě tak nějak přirozeně a nakonec to velmi dobře zapadlo do toho mého života, že o tom, co mám rád, můžu mluvit.
Krásné. Já bych možná i zmínila, že dnes jste opravdu krásně oděn. Diváci, kteří si pustí tento rozhovor na YouTube nebo i nově na Spotify, kde je to formou videa, tak vás můžou vidět, jak vám to velmi sluší.
Děkuju za to.
A možná hnedka taková praktická záležitost. Mně se strašně líbí, jak máte sladěnou kravatu a kapesníček. A vlastně to není stejná barva. Můžeme zmínit pro diváky, kteří to poslouchají, posluchače, kteří to poslouchají, že
Kravata je červená s bílými tečkami a kapesníček je bílý. Jak tohle ladit kapesníček s kravatou? Musí to být vždycky v podobných odstínech nebo se to může i diametrálně barevně lišit?
Já bych řekl, že je více stupňů tohoto ladění, přičemž existuje ten, který je špatný, a to je, aby ten materiál byl stejný. Aby materiál, vzor a barva byl stejná. A i přesto, že se to takto v sadách prodává, běžně v obchodech najdete krabičku, kde je kravata, kapesníček a ještě manžetové knoflíčky ve stejném vzoru, tak to je vlastně, asi patří mezi nejhorší fópa v oblékání, přičemž nám to obchodníci servírují, ženy často mužům kupují a muži si také často kupují. Takže to určitě ne, ale ladění je, já jsem zvolil velmi jednoduchou variantu, protože jsem tušil, že chci mít tu veselost té kravaty, to znamená puntíky jsou veselé, pro mě symbolizují něco veselého. Na druhou stranu nejsou infantilní, si myslím, když jsou tak jemné. A vyzdvihl jsem tu bílou toho puntíku do toho svého kapesníčku. Jinak bílý kapesníček, ten se hodí vlastně ke všemu, dá se říct. Potom existuje taková druhý stupeň toho ladění a to je, že se ty dvě věci vůbec nepotkávají. Že se třeba potkává jenom materiál. Že vezmu hedvábnou kravatu a hedvábný kapesníček. Kdežto já to nemám, mám hedvábnou kravatu, ale bavlněný kapesníček a tam se to potkává tou barvou. Ale můžu se vlastně potkat i jenom tím materiálem, tím odleskem, tím matným leskem. A nebo třeba v době podzimu, zimy, kde lesk není moc atraktivní, protože příroda není lesklá, příroda je tamná, potemnělá, matná, do té doby, než naprší, tak vlastně třeba vlněný kapesníček a vlněnou kravatu, tak zase se můžou snoubit ty materiály, té vlny.
Perfektní. A jak třeba k tomu ladění přistupovat? Protože o mužích můžeme říci, že to barevné cítění, možná i to materiálové, třeba tolik nemají jako ženy, které milují módu o to více, tak jak třeba může naučit právě tyhle kombinace? Nebo čím by se mohli řídit?
Já si dovolím, a snad mi to dovolíte, trošičku nesouhlasit s tím, že muži nemají cit pro barvy, protože to bychom jinak neměli tolik mistrů, malířů, kteří dokázali, že máme my muži cit pro barvy. Ano, existují sice někteří muži, kteří se na to vymlouvají, možná také to tak třeba i je, ale cit pro barvy mají muži výrazný, výrazně dobrý, rozlišovací schopnost, jenom se tomu nevěnují, jenom to je asi ten bod.
Ano, teď jste určitě uhodil na tu správnou notu, souhlasím a jsem ráda, že se mnou nesouhlasíte a že mi to vyvracíte. Možná i nějaký takový lehký mýtus o tom, že muži mají často barvoslepost. Není to tak, pokud se tomu věnují a chtějí, tak určitě to cítění
přirozeně
najdou.
Přirozeně určitě ne. A v zásadě se dá říci, že to nejjednodušší je najít si jednu barvu na tom doplňku, jestli vůbec muži nosí kravaty nebo motýlky, jednu barvu na tom doplňku a tu nalézt na tom kapesníčku. A už to znamená sladěnost. Mm-hmm. Nejhorší je, když, a do toho zatáhnu teď s dovolením ženy, když se ta žena snaží, aby ten muž měl nějakou barvu opakující se na sobě. Když ta žena si vezme třeba pudrové šaty, tedy si vezmu příklad z vaší halenky, z vašeho topu a tomu muži řekne, musíš taky mít na sobě něco pudrového. No tak to je potom komplikace, protože kde ten muž má vzít pudrovou věc, nehledě na to, že pudrová kravata vypadá jako slavnostní, jako svatební, ale oni jdou večer někam. Nejlépe je, když se ten muž dá do neutrálních barev, vezme si třeba šedivou kravatu, a hodí se k té pudrové také. To už jsem teda do toho zatáhl tu kombinaci s tou ženou. No a bílý kapesníček se hodí ke všemu, tak jak už jsem řekl.
Já jsem moc ráda, že jsme šli rovnou ke konkrétním praktickým příkladům. Když bychom se ještě odklonili od toho denního fungování do té pracovní roviny, firemní roviny, jak se správně odívat do práce v tom firemním prostředí?
Tam neexistuje jedno jediné pravidlo, které by nám přesně diktovalo, který oděv do práce je vhodný a který je nevhodný. Protože každá ta firma má nějakou svoji firemní kulturu, má nějakou svoji firemní filozofii, málo kdy má nějakým způsobem stanovený pro ty kancelářské nebo pro ty prodejní síly stanovený dress předpis, nebudu tomu říkat dress code, nebo nějakou směrnici, a zároveň pro všechny výrobní, servisní a údržbářské profese stanovené oděvy má. Takže pokud je nějaká směrnice, vůbec existuje pro to kancelářské prostředí, tak je dobré ji respektovat, seznámit se s ní, anebo jako HR manažeři, manažerky seznámit ty nové kandidáty s tím. A pokud není, což je ten nejčastější případ, tak se tak trošičku zamyslet a zvolit třeba z toho business casual, což je kombinace oděvů, které teoreticky máte na sobě vy, mám na sobě já, ale ponížíme je těmi materiály. To znamená, nebudou to materiály, které budou třeba lesklé, ale zase budou matné, nebo místo vlny se dá bavlna. A ona má úplně jinou optiku, takže se stane takovým volnějším. A nebo v případě, když je ta kancelář postavená jako třeba právnické kanceláře nebo daňové poradenství nebo finanční skupiny, banky a tak dále, tak postavit to vlastně na business formal. A to už můžou být kombinace různé sukně, topů a saka u žen, anebo separátní kalhoty, košile, sako u mužů. Tak aby tam byla taková trošku rozvernost, hravost v tom vyjádření. Vím, že se bavím o něčem, co je pokročilý způsob odívání a zároveň je to něco, co nám může nahradit, tady tato znalost nám může nahradit ten předpis. Já bych možná položil ještě otázku, když dovolíte, proč bychom se tím měli vlastně zabývat? To je, proč bychom měli vůbec nějak řešit oděv do práce? Na to si je potřeba odpovědět, že je to součástí našeho vyjádření, naší soudržnosti firemní, našeho týmu. Jsme jeden tým a nebo také představujeme nějakou hodnotu pro naše obchodní partnery a nebo pro naše budoucí spolupracovníky.
Plně souhlasím. Doplnila bych možná, že jsou profese, kde se to formální odívání už z principu očekává. Tedy když budeme právník, tak asi nepůjdeme úplně sportovně oblečení do práce, kdežto jsou firmy, které se řídí, řekněme, nějakou pohodlnou filozofií pro své zaměstnance a dovolují, řekněme, ponížit ten oděv do praktického neformálního projevu, ale například zmínil jste, ano, finanční poradci, daňoví poradci, realitní makléři, právníci, tam se očekává ten oděv velmi na úrovni.
Já bych to možná, tak aby se to lépe chápalo, vás doplnil a děkuji, že jste to jmenovala, ale pokud jsem expert, tak ta expertíza už mě by měla ponoukat, abych měl formálnější oděv. Pokud se nepovažuji za experta a jsem třeba součástí jenom prodejního týmu nebo back office nebo nějakého vývojového týmu, kde ta expertíza zase může být, to je pravda, to jsem si teď trošku naběhl, zase v něčem jiném, tak ten oděv může být mírně casual. Zároveň však, pokud jako expert i z té inovativní firmy nebo technologických firm půjdu k tomu klientovi, tak dnes už si myslím, že je dávno překonaný ten mýtus, že ten IT specialista přijde ve vytahaném triku a prsty od pici.
Mě k tomu ještě napadla otázečka, když bychom se vrátili zase do toho praktična, jaké chyby vnímáte v tom firemním prostředí jako ty nejčastější? Můžete zmínit nějakou třeba i zkušenost, se kterou jste se setkal na tom poli pracovním, že si všímáte, že právě možná kdo chce se prezentovat jako expert, tak to ale tím oděvem třeba nepodpoří a tak si může snížit tu svoji komunikaci ven.
I tu svoji hodnotu se dá říct. Sebevyjádření, sebehodnotu sám pro sebe. Tam nejde o to, abychom vyjadřovali hodnotu pro někoho jiného, ale hodnotu sami pro sebe. Nejčastějšími asi nedorozuměními nebo přešlapy je to, že si ve firmách lidé myslí, že to umí. A vlastně, když si myslím, že to umím, ještě to neznamená, že to umím. To je asi ten nejčastější důvod, proč to vlastně je nepovedené. A druhým častým je, že mě můj oděv řeší někdo jiný a není to expert. Například kolegyně, žena, vlastní, nebo a vlastně se projektuje sama sebe do mého vyjádření. Tím mohou nastat úplně ty nejzásadnější prohřešky je trošičku, ale možná nedorozumění v odívání a to je, že vlastně nejsem sám sebou, protože jsem ovlivněn někým jiným a díky tomu, že nejsem sám sebou, tak se necítím dobře. A z toho pramení vlastně už vše. Nechce se mě v tom chodit, když se v tom necítím dobře.
Kdo se rozhodne, tak půjde tou cestou sebepoznání a bude se o to třeba dále zajímat, aby sebe vyjádřil v tom odívání dále. Možná měl byste nějaký tip, kde začít, když by nás poslouchali momentálně muži, pojďme začít muži, kde začít, když chci zlepšit svůj projev. Jak mám na sobě vypozorovat, co mám zlepšit, co mi sluší, co mi nesluší? Třeba sám to vnímání takové nemám. Je cesta si nechat poradit? Nebo kde třeba pozorovat ten prvotní nápad pro tu změnu?
Určitě je potřeba opustit nějaké módní vlivy. Mm-hmm. To je první věc. Je potřeba si uvědomit, kolik mi je roků. Pokud je mi 30+, no tak mi není 20+, pokud mi je 40+, tak mi není 30+. Takže uvědomit si v prvé řadě tyhle věci, potom zvážit také, kým jsem pro tu společnost, pro tu veřejnost, ať už firemní nebo společenskou, jakou mám roli třeba vůči případným dětem. Tak to by byla první myšlenky, umístit se do prostoru, umístit se do času. A tam už by mohli při jisté dávce sebekritice vypadnout to, že když mě je 38, 40, tak už nebudu nosit kšiltovku štítkem dozadu a nebudu nosit nápis nějaké reklamy na prsou. Tou druhoutní inspirací může být opravdu expertní texty a publikace, které tady jsou jak z vnějšku, ať už jsou to překlady francouzských, německých, britských, amerických autorů, italských autorů, knihy, myslím, mám na mysli, a nalézt tam tu svoji cestu, anebo pokud jsou to posluchači z československého prostředí, tak se třeba začíst do mé knihy Smart Casual, která je vlastně autentická z toho československého prostředí a není nějak ovlivněna tím prostředím jiných zemí. A nechat se vést, důvěřovat. Ne třeba ve všem, třeba si vzít jenom jednu část z toho, ale nechat se tou jednoduchostí ten koncepční šatník vytvořit, nechat se vést. V případě pochybnosti napsat mě nebo zavolat. A když už jsme u mikrofonu, no tak třeba se zaposlouchat do mého podcastu, který je vlastně o odívání mužů.
A jmenuje se Jemný pán.
Jmenuje se Jemný pán, ano, ano. A co se týče žen, tak tam si myslím, že je ta situace úplně stejná. Uvědomit si, kým jsem, kolik je mi roku, jakou plním tu roli v té společnosti a v práci. a na základě toho postavit ten šatník a v obou případech podívat se ještě na nějaký nový jev odívání, a to je udržitelnost. A nejenom nějaká rádoby udržitelnost, abych prodal ještě více, ale nevyměnit šatník jako komplet, ale nechat ho vyvíjet. Neudělat revoluci v šatníku, během jednoho týdne všechno vyházet a naplnit ho šatníkem za 150 tisíc novin, což je bez problému, když člověk chce, ale nalézt věci, které ráda nosím, které rád nosím, zkusit změnit to myšlení, ne toho, tohle musím vyhodit, ale změnit to myšlení, toto ráda nosím, tak si to nechám. A to už bude mnohem snazší.
Já jsem vyčistit, moc ráda.
Vyčistit ten šatník.
Ano, ano, že to takhle zmiňujete. Já bych doplnila, že se roztrhl pytel s módními stylistkami. Znám jednu konkrétní, možná i můžu divákům posléze doporučit, která řeší kapsulový šatník neboli udržitelný šatník přesně na této bázi. Zamyslet se nad tím si myslím, že je ten první krok a říct si reálně, být k sobě upřímná, tohle nosím, tohle už jsem na sobě neměla 2 roky a může to udělat radost někomu jinému, tak to třeba daruji. Tak jsem k tomu třeba začala přistupovat i já sama a pravidelně 2x ročně chodím darovat oblečení do domova svaté Markéty v Brně pro ženy a děti. Takže chci i vyzvat takovou hezkou zkušeností, že to zahřeje nejenom u srdce, ale i ten šatník protřídíte proto, aby tam třeba mohlo přijít něco nového. A samozřejmě chci i říci, že s věkem, a jsem velmi ráda, že jste to zmínil vy a ne já, reagovat na ten šatník a měnit ho. Protože za mě není nic horšího, když vidíte ženu po 10 letech. Ona má na sobě to stejné, v čem se prezentovala, když jí bylo 20 let, ale teď už jí je 30 a měla by k tomu přistupovat jinak. A myslím si, že u mladých žen je to často ten posun vidět až třeba v těch 40 letech, kdy si začnu uvědomovat, ano, mám roli manželky, mám roli matky, mám roli už třeba vyššího manažerského postavení v mé práci, tak bych už tak měla vypadat. Ale myslím si, že ten můj věk 30 let je takový, kde se ještě k té změně ty ženy tolik nedostanou, takže jsem ráda, že jste to i takto zmínil, ať nad tím šatníkem všichni přemýšlíme. Děkuju za to.
Já taky děkuju za to a určitě ani vy, jak vám rozumím, ani já nechceme, nebo já osobně nechci říci, že jde o to opravdu utrácet peníze. Naopak, těmi změnami, které by se měly dít postupně, ne každých 10 let, tak teď těmi 20, teď těmi 30, ale postupně se vyvíjet, rozvíjet ten šatník k tomu dospělému šatníku a moudrému šatníku, to znamená nadčasovému šatníku.
Přesně.
Který nehraje, kde nebude hrát vůbec roli móda, kde to postavíte na antimódní vlně a naopak se vlastně stanete tím unikátem, tím výrazným, protože vlastně tu módní věc na sobě nemáte.
Mě moc ještě baví to téma té udržitelnosti. Ráda bych u něho ještě chvilku zůstala. Jak ji vnímáte i ve vztahu k tomu, že všechny ty značky opravdu vyrábí módu ve velkém? Myslím si, že dneska, na co si vzpomenete, to najdete v online obchodech i kamenných prodejnách. Jak k tomu přistupovat? A co třeba second handy, jaký je názor na tuhle sféru odívání?
Já začnu tou první částí. A myslím si, že právě ta volnost, ta svoboda i ty obchodní podmínky, které nám nastavili obchodníci, zvláště na e-shopech, objednejte si, co chcete, co vám nesedí, tak vraťte, tak je totální katastrofa. Protože málo kdo z uživatelů těchto nákupů a uživatelek těchto nákupů ví, že ty použité věci všechny se vyhodí. Že vy vlastně vracíte tu věc a ona jde na vyhození. Už nikdo to nebude skládat. Už nikdo to nebude žehlit. Už nikdo nevezme to do pračky, aby trošku toho make-upu oddělal z té halenky, kterou vy si jednou jedinkrát vyzkoušíte a vlastně to přijde do toho e-shopu a okamžitě to jde na vyhození. To už se nevrací do toho oběhu. Takže to jenom jako možná, nechci říct zdvížený prst, ale možná takový vykřičník toho, této svobody, něco si objednat jenom na vyzkoušení, je vlastně extrémní spotřeba. Extrémní spotřeba, která většině lidí a uživatelů e-shopu vůbec nedochází.
A s tím je spojené třeba i to balné, že jo?
Balné a teď přeprava těchto věcí.
Logistika.
A řešení není ani půjčování, protože ani půjčování oděvů v tomto vlastně nefunguje. Vy si chcete půjčit oděv, který bude vypadat dobře a nebude použitý. To znamená, on se půjčí dvakrát, třikrát. A jaký je to život toho oděvu, když ho použijete pouze dvakrát nebo třikrát? To je mrhání prostředky a vlastně znevažování vůbec toho oděvu, pokud ho budu brát vážně, že to je vlastně oděv, nějaká lidská práce, lidská myšlenka, tak to je špatně. Takže oděvy zásadně zkoušet, pokud je to jenom trošičku možné, tak zkoušet v obchodě, tam jsou na to připraveni, tam si můžete vzít ty pásky přes obličej, případně nějakým způsobem to šetrně vyzkoušet a určitě to není, se nevyhazuje. A co se týče second handu, tak mnozí lidé kolem mě to považují za, řekněme, nějakou alternativu pro ty chudší nebo pro někoho, kdo nemá dost peněz, že si tam může koupit nějakou, teplákovku s něčím na tom našité za nějakou cenu, kterou by to nekoupil, ale myslím si, že rád bych využil tento podcast pro to, abych řekl, že second hand není alternativa, to už je must have, to už je něco, co už musíme nutně dělat, protože oděvů je vyrobeno tolik, že kdyby se teď zastavila jakákoliv produkce, tak i nemáme šanci už ty vyrobené oděvy spotřebovat. My jsme tak bohatí, a to myslím si, že ještě v České republice jsme na tom relativně dobře, ale naši sousedé, anebo naši sousedé přes moře, tak oděvy využívají vlastně třeba jenom jednou. Koupí a vyhodí. Koupí, odnesou, vyhodí. A to je něco, co bychom určitě neměli dělat. Takže výhody v second handu jsou obrovské. Pokud už to vydrželo jeden život, tak to vydrží ten náš taky. Dát oděvu druhý život je druhý největší dar. Prostě první život je největší dar a druhý život je druhý největší dar.
Úžasné, moc děkuji za tyhle myšlenky. Já bych se ráda přes ten second hand dostala k tomu, jak se odívat doma. Když jsme opravdu v domácím prostředí, myslím si, že spousta lidí využívá možná i second hand proto, že si tam pořídí něco příjemného na doma, ale třeba tam najdou i zajímavé kousky do té společnosti, určitě se to děje. Tak pojďme k tomu domácímu prostředí, jak k tomu přistupovat, být hezcí i doma, hezky odění i doma, a nebo být v tom pohodlném domácím, třeba teplákovém oblečení.
Já si myslím, že lze zkombinovat to, že je něco pohodlné a hezké. A tím nemyslím, že to bude tepláková souprava od nějaké značky. Myslím tím to, že v okamžiku, kdy si pořídíme doma hezkou věc a pohodlnou, tak to může být naplněno oba tyto dva aspekty oděvu na doma. Myslím si, že většina lidí kolem mě nevěnuje domácímu oděvu takovou pozornost, jako by měla, a vlastně nosí mnohdy takzvaně na doma dobrý, nebo už to nemůžu vzít si ven, tak si to vezmu na doma, nebo takové oděvy, které by si třeba do společnosti nevzala. A já zkusím takovou nějakou možná provokativní myšlenku, nápovědu, ale na setkání s těmi cizími se oblékneme hezky a na setkání s těmi nejbližšími se oblékneme hůře. Má to nějakou logiku? Má logiku to, že se směrem ke své ženě, ke svému muži obleču hůře než ke své kolegyni a ke svému kolegovi do práce? Je tam nějaká logika? Já osobně ji tam nevidím a mám takový příměr: pokud v tom, v čem jste doma, nemůžete jít na rande, tak nemáte doma oblečený správný oděv.
To je opravdu nádherná myšlenka a já se těším, jakou to strhne vlnu reakcí, protože si myslím, že takhle nad tím lidi skutečně nepřemýšlí. Přesně jak jste vyzdvihl pojem na doma dobrý, tak v momentě, kdy třídíme třeba šatník, tak si řekneme ano, na doma dobrý, to si ještě nechám, i když jsem to už 2 roky neměla na sobě. A jsou to typicky nějaké starší kousky z materiálu, možná nižší kvality, kde si řekneme možná i třeba k nějakému ohni nebo na domácí práce prostě vhodný oděv.
Určitě je potřeba, pokud máme dům, zahradu, vinohrad, byt, kde je potřeba sem tam udělat něco, tak mít oděvy na práci.
Jasně.
Ale to nejsou oděvy na doma. Mm-hmm. Rozlišovat to, co je oděv na doma a co je oděv do práce, nebo na práci domácí, protože to má úplně jinou funkci. Já chápu, že to mohu na rande klidně jít i v teplákách. Někdo třeba. Rozumím tomu. Ale tam asi nemířím.
Rozumím.
Takže my se oblékáme doma s úctou k tomu druhému, že se setkáváme s těmi nejbližšími lidmi a i kdybych měl být single, tak se setkávám úplně s tím nejbližším člověkem. Jsem sám se sebou. Tak jakou hodnotu mám sám pro sebe? Hodnotu toho děravého trička, řídkých ponožek a vygajdaných tepláků? To je moje hodnota lidská?
Skvělá myšlenka. Moc to se mnou rezonuje, zpytuju svědomí trošinku, co nosím doma. A zároveň bych ještě zmínila, že možná příležitosti, například Vánoce, nás příjemně nutí k tomu i dobře doma vypadat pro tu rodinu. Ale je to nějaká sešlost, je to nějaká specifická událost, která nese sebou jiný oděv. Takže tady je ten příměr říci třeba jako na Vánoce, tak po celý rok odění.
Ano, děkuju. Já bych Vánoce posunul ještě o úroveň víc. To je prostě formální záležitost, krásná rodinná oslava, jedna v tom našem životě a v tom našem, v té naší oblasti, kde žijeme, tak Vánoce bývají opravdu jedny z největších svátků a proč to udělat jenom tím, že nazdobíme stromeček, že nazdobíme dům a mnohdy nevkusně, ale proč to raději z toho vkusu nebo zdobení neubrat toho domu a také si dopřát to, že se hezky oblečeme všichni. Já znám rodiny, kteří se oblékají krásně v rodinách a kteří se oblékají hezky, když jsou s dětmi na oslavách typu Vánoce nebo dětských oslav a tak dále.
Určitě i to domácí odívání může inspirovat právě ty děti k tomu se oblíkat už od toho dětství jinak a rodiče jdou svým dětem příkladem, děti k ním vzhlíží, berou jako ty vzory. Jak je to u odívání dětí? Kdy a jak nad tím vlastně začít přemýšlet? Řešit to už úplně u malinkých dětí a nebo třeba až opravdu s věkem? Věřím, že spousta rodičů se teď možná ozve, že pak přijde ten věk dítěte, kdy už začíná mít nějaký svůj styl a nenechá si do toho moc mluvit od těch rodičů, ale možná do nějakého třeba 10. roku toho dítěte na ty rodiče ještě ty děti dají a na jejich názor, potažmo rodiče děti oblékají. Co byste k tomu vlastně k tomuto tématu, jako kdyby zmínil. Mě by strašně zajímalo i to, jak třeba pohnout právě v té společnosti tady s tímto dogmatem, že jak se to dítě má sebe vyjádřit, když ty rodiče za něho rozhodují v tom odívání.
V prvé řadě si je nutné říct, že za odívání dětí jsou rodiče zodpovědní. Že v ovlivňování dítěte je přirozené. Jestli nemůžeme říci, že dítě by si mělo vybírat, jak se bude chovat, co bude jíst, ale přirozeně to můžeme ovlivnit tím výběrem. Neříkám, že konkrétní jídlo bude dítě jíst, konkrétní věci si musí oblékat, ale pokud dítěti pořídíme nějaký výběr, no tak z toho výběru si to dítě může vybrat, co chce. Místo toho, abych mluvil nekonkrétně, tak když dovolíte, budu mluvit konkrétně, jak to řešíme my v rodině. A my jsme při narození našeho syna, já jsem vytvořil barevnici, která se sestávala z jednoduchých barev, jako je kaki, tmavě modrá, hnědá a bílá. A tu jsem dal ještě do druhých tónů, takže z toho vznikla šalvějová zelená, světle modrá, béžová a krémová. A vlastně na základě této barevnice, těchto 8 barev, přičemž jedna je nebarva, ta bílá, tak vlastně jsme začali pořizovat všechny věci a všechny boty. Takže náš syn má relativně malý šatník, ale v této barevnici, ať si vezme cokoliv, tak má vždycky té z té barevnice a vždycky se mu to hodí hezky. Nevypadá jako Kašpar, který má na sobě houby, holuby, dinosaury a já nevím, co všechno ostatního. A je vlastně, se nám, ukazujeme mu, že malý šatník vzájemně kombinovatelný od malička může on řešit sám. On to vidí, že ten šatník, jak ten šatník vypadá, je relativně malý. Mm-hmm. Oproti jiným rodičům, teda musím říci. A kupujeme výhradně kvalitní věci, tím neříkám, že drahé, ale výhradně kvalitní, minimálně polovinu z druhé ruky. Když to doslouží, tak to jde hned zase na prodej.
O dům dál
na prodej. A co se týče výchovy dětí do té doby, než si začnou ten šatník ladit sami, tak tam zase je nejsnazší cesta inspirovat nějakým způsobem, řešit ten domácí oděv a na základě toho to dítě si uvědomí, co je ta norma, co je to běžné v té rodině. Je pochopitelné, že se jako každé dítě dostane do fáze odporu, chutě vyniknout, odlišit se od těch rodičů, ale to je naprosto správně, že to tak je a rodiče by měli dítěti umožnit být sám sebou, aby se ono mohlo vrátit zase zpět. Pokud rodiče neumožní dítěti být sám sebou, třeba od těch 10 let dál, třeba do těch 18, tak vlastně to dítě se nevrátí k těm hodnotám, protože to začne nenávidět ty oděvy, které jsou mu nuceny. Ale pokud je tam inspirace a pak uznej za vhodné, co si oblečeš, chceš tam to tričko, no tak si na něho vydělej, naspoř. Toto máme v domácnosti, ale chceš-li něco jiného, tak si na něho naspoř.
Já jsem moc ráda, že to zmiňujete, že právě rodiče jsou největší inspirací pro to dítě, protože ano, potom přichází do toho pubertálního věku, kdy to vidí u jiných, u druhých a že to by ještě chtěli a tam mají značkové tričko a podobně, ale na začátku nastavit ty správné hodnoty v tom odívání musí stejně rodič.
Ano, a už
takže tam to začíná.
A už od malička hovořit o tom, o té udržitelnosti, mm-hmm, že toto kupujeme z druhé ruky, že toto není nová věc, to je koupená z druhé ruky, protože ji už někdo miloval před tebou, tak ji můžeš milovat taky. A tyto věci zase dáváme dál, prodáváme dál, fotíme, dáváme na Vinted a prodáváme. A to je součástí výchovy k udržitelnosti. To je přirozený cyklus, který to dítě by mělo poznat, že oděvy fungují takhle, že cirkuluje. A můžeme si psát prohlášení na velké obchodní domy, jaké chceme, ale pokud k tomu přijde informovaný klient, jako budou naše děti, které takhle vedeme, no tak řekne, no ale mezi řádky jste nám neřekli tohle a tohle. Takže to není jenom o tom, jak barevně sladit, jak inspirovat děti k nějakému, řekněme, hodnotnému výrobku, ale jak do nich nenásilnou formou je motivovat k tomu, že oděv je komunikační nástroj, že oděv je vyjádřením úcty a sebeúcty a sebelásky a že oděv je něco, čeho si musíme nutně vážit.
Skvělé, takže vlastně edukovat svoje děti a jít jim příkladem. Já jsem moc ráda, že jste takhle zmínil tu důležitost odívání u mužů a žen a chci vykopnout závěrečnou otázku, ale bude určitě na delší povídání, než že bychom ji zodpověděli v rámci pár vteřin. Jaké nejčastější chyby dělají muži v odívání a jaké pozorujete u žen?
Tak asi tou nejčastější chybou, co muži dělají v oblékání, je jakási nepéče. Absence péče, absence pozornosti. A ta absence pozornosti k tomu oděvu vlastně je důvodem pro doprovodné jevy, kterým můžeme říkat chyby v oblékání, byť jsou to vlastně doprovodné jevy té nedostatečné pozornosti vůči oděvu. Takže určitě jsou to zanedbané boty. To bych řekl ne na první, to možná nebude výčet jako od nejdůležitějšího k méně důležitému, ale nějaký výčet, přehled, čeho si všímám nejčastěji, zanedbané boty. I přesto, že jsou to tenisky, tak by měly být čisté. Pokud jsou to boty, které jsou kožené, no tak každý den jim musím věnovat péči. To je kůže, to není železo, které může být rok bez nějaké péče, když je nalakované. Je to prostě podívat se na ty boty, jestli čirou náhodou nemám hezčí auto jak boty. Také jedna věc. Potom je to jakýsi příliš nedorozumění ve velikostech, že mnoho mužů si myslí, že když jsou ty oděvy volnější, tak jsou pohodlnější. Opak je pravdou. Čím jsou oděvy, a tím neříkám těsněji, ale přesněji na tělo vybrané, respektive upravené, respektive ušité, tak tím je snazší se v nich hýbat. Je to jako u všeho. Pokud budete mít, vezmu si zase auto, pneumatiky tohoto typu a dáte na to pneumatiky jiného typu, no tak to auto nepojede tak, jak by mohlo jet. Možná také nebude vypadat, jak by mohlo vypadat. A to je taky jedním z nejčastějších nedorozumění, že buď si ti muži volí z nějakého důvodu příliš úzké věci a potom, když se posadí, tak ty knoflíky křičí o pomoc a je třeba pod tím i viditelná kůže, že jenom proto, že se nosí, v uvozovkách se nosí nějaké slim košile, no tak já si vezmu slim košily. Nebo je to naopak o velikost větší oděv, přestože ten muž má 50, to znamená L, tak nosí XL, protože z nějakého důvodu. To je jedno z toho, co další nedorozumění. Dalším nedorozuměním je košile přes kalhoty. Košile přes kalhoty nenosíme. Výjimka je letní košile, která je na to střižená, která má letní materiál, to znamená len, lehkou bavlnu nebo něco podobného a je kratší. Ale běžné košile nosit přes kalhoty je vlastně něco jako stylová sebevražda. Vždy budete vypadat hůře, než můžete vypadat. A to i přesto, že máte břichatou postavu, že lidé, muži mají břichatou postavu, tak i přesto je vhodné jí nosit do kalhot. A zároveň, pokud je taková komplikovanější postava, protože břicho je vždy v oblékání komplikace, tak je potřeba mít ty kalhoty na břicho, ne pod břichem. Mm-hmm. Aby mm-hmm. to vypadalo lépe. Protože kalhoty pod břichem opravdu nevypadá nic extra.
To ještě podpoří naopak, že?
Naopak to zvětší, mm-hmm. pochopitelně. Potom je takové nedorozumění, možná taková oděvní příšera, zvednutý límec u polotrika. Takže pokud máme polokošily, tak zvednoucí límec je opravdu stylový trapas. A to ať se děje, co se děje. Pochopitelně mezi to patří také, když jdou muži třeba do nějakých formálnějších budov, jako jsou divadla nebo plesy, tak přesto mají sportovní bundu. Mm-hmm. Když jdou z domu, tak si vezmou bundu a pod to si vezmou oblek. A ten oblek jim vlastně kouká pod tou bundou, to sako. Tak je nutné pořídit kabát nebo plášť, nejlépe kabát, plášť a kožich. A to jsou vlastně tři věci, které už jiné nepotřebujete. No a nemluvím teda o sportovních aktivitách. A v neposlední řadě je to, pokud se to stane, tak viditelné spodní prádlo u mužů, kdy třeba je to tričko, které tady v té rozhalence si muž rozepne jeden knoflíček nebo dva a je vidět tričko. A tím přecházím už k nejčastějším prohřeškům žen a zůstanu u toho viditelného spodního prádla, protože viditelné spodní prádlo je opravdu něco, na co se nikdo nechce dívat. A pokud ano, tak je to trošku zvrácená osobnost a tam by asi ty ženy neměly upínat svůj fokus. Takže viditelné spodní prádlo a to i prostupující spodní prádlo. My tomu říkáme visible panty line, kdy to vlastně ten oděv je tak těsný, svrchní, že vlastně to prostupuje to spodní prádlo, tak to také není hezké. Přílišná těsnost, přílišná volnost, potom vyzývavost se nenosí. Naopak je mnohem zajímavější pro oko hodnotného protějšku, ať už je to žena nebo muž, tak je jakási střídmost ve vyjádření, to znamená zahalenost. Nevidím důvod, proč všechno ukazovat, co mám. Něco si můžu nechat právě pro ty intimní chvíle. Relativně často jsou to v oděvech žen, řekněme, nedorozumění s materiálem, protože ženy mají častěji sklon k tomu nakupovat věci emočně, ne koncepčně. Něco se jí podaří, jde si něco koupit, něco se jí nepodaří, jde si taky něco koupit.
Jako odměnu.
Jako odměnu nebo jako, řekněme, záplatu na frustraci. A tady díky tady těmto nakupováním impulzivním jsou to většinou věci, které mají nízkou hodnotu vyjádřenou cenově, ale mají pochopitelně nízkou hodnotu vyjádřenou materiálem. Takže spoustě žen je v zimě zima, spoustě žen právě proto, protože nemají pořízené moudré oděvy, protože nemají vlnu, nemají na sobě kašmír, nemají na sobě věci, které fungují přirozeně a kupují si věci, které nefungují, jako je akryl nebo viskóza a tak dále. Takže to je velmi časté nedorozumění a mezi ty patří také nekoncepční šatník, to znamená nemají tu barevnici svoji a neřídí se tou jednoduchou barevnicí, ať už je jakákoliv. Neříkám, že musí být taková, jakou jsem zde jmenoval, byť tahle, kterou jsem jmenoval, je univerzální a nadčasová, ale pokud tam mám šedivou, růžovou, bordo, tmavě hnědou, tak už i na těchto čtyřech barvách postavím krásný šatník.
Já bych se možná ještě zeptala na délku sukní. Je pravidlo, že s věkem klesá délka sukní? Nebo jak se třeba sukně dají uchopit?
Tam to, myslím, méně souvisí s věkem jako s typem postavy. Kdy jak dlouhá by měla být ta nejkratší sukně, to je možná otázka, na kterou míříte, případně zdali i dlouhé sukně jsou nositelné v civilu. Tak já si osobně myslím, že ano a nejkratší sukně z mého pohledu, aby to vypadalo hezky, by měla být tak 2 cm nad kolena když žena stojí, protože když si sedne, tak se ta délka zkrátí o dalších 12 i 15 cm podle toho, jak ta žena je veliká. A tam už může být odhaleno příliš mnoho holé kůže a nemám nic proti holé kůži, ale ona přitahuje pozornost. A pokud mě žena bude přitahovat pozornost na holé kůži někde jinde než ruce a obličej, no tak se budu soustředit na něco jiného, než na to, abych s tou ženou hovořil jako s ženou. Přirozeně. To stejné by asi se stalo u mužů. A na dlouhé sukně si myslím, že velmi pěkně vypadají midi sukně, když má na to žena postavu a když nezvolí nevhodné boty. Protože pokud zvolí boty nad kotník a midi sukni, tak se jí vlastně vytvoří dva předěly na velmi krátkém úseku, to znamená vidět jenom kousíček lítka a to zkracuje nohy, což ve většině případů žádné ženě nelichotí. Takže když midi, tak kozačky a když kozačky, tak jenom venku, nenosit kozačky třeba v kanceláři, což taky je takový, vůbec to nechápu, to nedorozumění, proč nosí ženy vysoké boty se sukní v interiéru. To je nepochopení těch vysokých bot, z mého pohledu.
Ještě když zmiňujete boty v interiéru, napadla mě myšlenka, jaký je váš názor na přezouvání se v kanceláři. Když vlastně přijdu v nějakých botech, například v zimě v kozačkách, je vhodné se ve firemním prostředí přezut do něčeho jiného, pohodlného, typicky nějakých pantoflí, většinou to bývá. Ponížím tak ale ten oděv a možná to není jako dobrý nápad.
Já si myslím, že už s ohledem na tu ženu a ani muže to není dobrý nápad, to dát z těch kozaček na pantofle nebo bačkory nebo nějaké nazouvací boty, ale třeba si vzít pohodlné boty do kanceláře, no tak na 2-3-4 centimetrovém podpadku se bez problému dá vydržet celý den a bude to koncepčně k tomu šatníku ladit. Spíše bych řekl, vycházel bych z toho, v čem jsem tu delší dobu a ty kozačky mám vlastně jenom na přechod, na to, aby mě nebyla zima, když mám sukni. Já ne, ale když má žena sukni. A co se týče přezouvání, tak já obecně nejsem přítel přezouvání, ale teď už myslím zase něco jiného a to je, když třeba přijdu na návštěvu k někomu, abych se musel přezouvat, abych se musel vyzouvat. To vlastně ten, kdo to po mně žádá, tak můžu respektovat nějaký prostor, kde nechce on, abych byl v botách, ale ta představa, že jsem oblečený, jak jsem oblečený, nebo vy byste byla oblečená, jak jste oblečená a přišla na návštěvu a někdo vás zuje, tak jste vlastně polovičně oblečená. Nedává to, ta estetika prudce klesne. A to souvisí s mým pojetím etikety návštěvě. Určitě nenabízejte bačkory, papuče a určitě nenuďte se zouvat.
A tohle si myslím, že je hodně kontroverzní myšlenka, protože tady v Česku, nebo jak to vnímám já i z pohledu třeba té rodiny, kdo se nepřezuje, tak jako vlastně trošku takový jako drzý host. Ve smyslu právě, že nerespektuje to prostředí, to rodinné zázemí, ten domov, který jako čistý, uklizený, tak tam přece ve špinavých botech nepůjdu. Ale přesně jak říkáte, vy v obleku bez těch bot byste nebyl dokonalý, byste už nebyl celý.
Nebyl oblečený, ani o dokonalost nejde, nebo nemohu být dokonalý, ale já si myslím, a teď si vezmu to, že je drzý host, kdo se nezuje, je drzý hostitel, který mě chce vyzut. Když to použiju takovou parafrázi. Protože pokud ten hostitel zve své hosty, tak by je měl přijmout takový, jací jsou. Měl by je tak dobře znát, že jim umožní si také ty boty očistit, to znamená, má nějakou čistící zónu v tom domě. Ti hosté ve většině případů, pokud nejdou, a to si nedovedu představit, že by šli přes hnojiště k sousedovi na návštěvu, no tak se prostě nechávejte je, prosím vás, obuté. A my to děláme tak, aby naši hosté nebyli příliš v rozpacích, tak my naše hosty přijímáme obutí. My prostě se obujeme jako hostitelé a říkáme těm hostům, pojďte dál, my taky jsme v botech.
Já myslím, že tohle téma bychom ještě mohli dále a hlouběji rozebrat, co když máme třeba doma koberec, tak nechceme, aby nám tam někdo načampal v blátivých botech, případně v zasněžených botech, mokrých botech a podobně. Vlastně tím potom ničíme ten domov a dalo by se to určitě ještě rozebrat dále. Mohu nabídnout třetí díl podcastu a to rozebrat právě třeba tyhle kontroverzní záležitosti v tom domácím prostředí. A myslím si, že o odívání bychom ještě mohli mluvit další hodinu. A já moc děkuji, že jste zmínil ty nejčastější chyby, že jsme to takhle dali na to světlo pomyslné a těším se na tu vlnu reakcí, která zaručeně přijde, protože tohle určitě nebude ponechané bez odezvy.
Děkuji za ty dotazy a snad jsme někoho inspirovali.
Já věřím, že určitě, Danieli, a chtěla bych vám takto závěrem strašně moc poděkovat a poslední otázku využít k tomu, zdali byste ještě představil, co plánujete v příštím roce, a znovu připomněl, co všechno nabízíte a kde se s vámi třeba posluchači můžou osobně setkat, pokud je nepozvete přímo domů a můžou si vyzkoušet, že zůstanou ve svém oděvu, včetně bot.
To by bylo krásné, možná, že to je dobrý nápad udělat takové nějaké setkání doma. A zároveň, pokud pominu veškeré sociální sítě, ať už Instagram, Facebook, nebo Spotify, nebo různé další podcastové platformy, kde se se mnou můžete jak s obrázkem nebo s hlasem setkat, tak je možné mě zcela jistě potkat osobně. Prostě mi zavolejte a řekněte, že se chcete se mnou setkat a snad si najdeme jeden na druhého čas. Mimo jiné pořádám veřejné kurzy etikety u stolu, takže jak v Praze, tak v Brně se můžete účastnit veřejného kurzu, kde to není etiketa o jídle, ale je to etiketa u stolu, to znamená jídlo je toho součástí, ale nebavíme se pouze o etiketě stolování. To dělám také pro děti, to znamená, pokud byste vašim dětem chtěli dát nějakou porci etikety navíc, tak i jsou i nedělní oběd s etiketou pro děti, kde rodiče nejsou, kde jsme sami s dětmi.
To zní skvěle.
To zní skvěle a má to velmi hezkou odezvu jak od dětí, tak i od rodičů, kteří se potom nutně musí přihlásit na kurz etikety dospělých, protože děti poučují, jak mají se chovat u stolu. Je takový negativní projev, negativně pozitivní. Určitě je možno, pokud mají naši diváci, jsou zodpovědní za nějaké firemní prostředí nebo týmy, tak je možné mě angažovat jako speakera, jako lektora do firem, takže si mě objednat jednoduše pro svůj obchodní tým nebo servisní tým nebo manažerský tým a diskutovat témata, která jsou očividně velmi živá a velmi, velmi rezonují ve společnosti.
A možná bych doplnila, že jsou i nutná. Já jsem ráda, že se tomu věnujeme, že tvoříme nějakou osvětu a vy hodně přednášíte, takže rozhodně chci vyzvat, že osobním projevem lidé určitě získají.
A v neposlední řadě, abych to dokončil, mám tedy, jak už jste zmínila ze začátku, nějaké publikace, takže můžete se s nějakými mými myšlenkami setkat, nebo diváci, posluchači se můžou setkat s mými myšlenkami v knihách, které jsou k zakoupení na mém e-shopu danielschmidt.cz.
Perfektní. Úžasné, my jsme opravdu na samotném závěru, Danieli. Já moc poděkuji, že jste byl již podruhé mým hostem v podcastu a těším se, že to třeba nebyl opravdu poslední rozhovor a že i tato témata zarezonují a my se budeme moci pověnovat třeba ještě nějakému třetímu dílu, například o tom stolování, to si myslím, že je také krásné téma, proč ho nenaťuknout více.
Já děkuji moc za pozvání a jsem moc rád, že jsem si vybral pro svůj své životní směřování zrovna tady tahle témata a děkuji, že rezonují i u vás v podcastu.
Já moc děkuji a budu se těšit ještě jednou.
Děkuji.
Mým hostem byl lektor etikety a odívání pan Daniel Schmidt. Přátelé, já se budu těšit na vás a na vaše reakce, nejenom u tohoto dílu, ale i u ostatních mého podcastu Money on Air. Mějte se krásně, ahoj.
Všechny epizody podcastu Money on Air si můžete poslechnout na YouTube channelu Money on Air, také na Spotify a Apple a Google Podcasts. Nezapomeňte díly komentovat, sdílet a inspirovat se. Je něco, na co jsem se nezeptala? Dejte vědět do komentáře pod videem.